У сусветний день допомоги хворим на проказу Франтішек закликав вернікаў до близкості і солідарності з людьми, пакутуючими від гэтага захворвання. Адмысловий зворот ён скіраваў після молитви Анёл Панскі сёння ў Ватыкане. На жаль, гэта хвароба працягвае прыносіць пакуты ў першую чаргу самым абяздоленым і бедным. Запэўнім гэтых братоў і сясцёр у нашай блізкасці і салідарнасці і памолімся таксама за тых, хто ім дапамагае і прыкладае намаганні дзеля іх вяртання ў грамадства, заклікаў папа. Сёлета сусветны дзень дапамогі хворым на праказу адзначаецца ўжо ў 65-ты раз. Паводле дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя, у свеце налічваецца каля 250 тысяч чалавек, якія пакутаюць ад гэтага захворвання. Найбольшая колькасць у Індыі, Бразіліі і Інданэзіі.